Hallå Sten.
Hej, hej Mikael.
Hvordan går det?
Det går bra. Det er stille og rolig i hovedstaden.
Ja, det. Er det mye ute heller?
Nei.
Nei.
Jeg tror ikke jeg har akkurat ute av leten min på 4 dager.
Begynner å få cabin fever, da?
Ja, begynner å merke litt nå. Liksom begynner å gå litt på veggene. Jeg har allerede vasket hele leten en gang, så
ja.
Vi tar til å gjøre en til.
Jeg bare tenker at det å være hjemme på en måte i 14 dager, hvis jeg har vært alene, det tror jeg har gått helt fint for meg.
Ja.
Men jeg merker at å gå dag ut og dag inn i x antall uker nå, fremover, med en 2-åring i hus, liksom, det kjente å bli så forferdelig.
Forferdelig koselig, da, eller?
Hæ?
Forferdelig koselig.
Nei. Jeg tror du romantiserer det å ha en 2-åring i så fall. Det er den samme leken om og igjen, og det er aldri et øyeblikk frihet, for de klarer ikke å leke alene, kanskje maks i 5 minutter, så de må bestandig aktiviseres da. I tillegg til å prøve å få gjort litt jobb.
Så det du sier er at barnehageansatte, de er heroes.
Åja, oh, ja, men det har jeg vist det lenge. Siden første gangen jeg var på barnehage til vending, og var der et par dager, og observerte. Når du først tar en unge inn i barnehage, så er du der et par dager for å tilpasse ungen der, og da er du der, sitter i laget med dem. Og jeg innså færre enn hver dag.
Ja.
Men er du bekymret, eller?
Nei, på ingen måte. Ikke på egne vegne, men jeg blir bekymret for verden.
Ja, jeg kjenner mest på den liksom, nærliggende angsten der jeg også. Og så kjenner jeg jo så mye på samfunnsansvar. Så det som jeg mer opptar headspace mitt da.
Ja.
Så være flink til å ikke være i kontakt med folk og redusere for å på en måte vite at det er en sånn samfunnsbehov for det da.
Ja, altså det er en interessant hverdag om dagen.
Så. Ja, det er det. Og så skjedde det så fort, på en måte.
Ja, det gikk jo fra 0 til 100 på en uke, liksom.
Og det er mange ting, altså det er viktig da, rett og slett, det å redusere på en måte rørstrafikk, eller redusere kollektivtrafikk, og redusere store folkemengder for å spre utover sånn at vi har kapasitet å ta inn når det kommer, da, er viktig. Og en måte vi kan gjøre det på, som alle sikkert nå kjenner godt til.
Hjemmekontor.
Ja.
Oh yeah.
Så hvorfor ikke være litt samfunnsaktuell, skulle jeg si? Litt tidsaktuell og snakke litt om det?
Ja, det er fint å kunne være aktuell, ikke bare fordi vi er for sent ute igjen, men også fordi at det faktisk er nyttig å være aktuell i denne her.
Ja, hjemme i kontor er da dagens episode. Skal vi snakke litt om generelt hva som vi opplevde, hva vi er på, og kanskje til og med komme på et par tips til hvordan vi kan gjøre det bedre?
Ja.
Hvor lenge har du satt i hjemme i kontor nå?
Siden onsdag.
Ja.
Så jeg har ikke hatt så lenge, egentlig.
Nei.
Men vi har jo egentlig alltid hatt muligheten for hjemme i kontor der jeg jobber. Så jeg har hatt en par dager her og der, men det er jo sånn, når noe er unntak og ikke regelen, på en måte, da er det en helt annen tilnærming til det. For liksom, hvis du har hjemmekontor, sånn, du er hjemme en dag for å ta imot en pakke eller et eller annet sånt, da, så går alt sammen greit om du ikke er med i ting. Men en gang hjemmekontor er regelen for alle sammen, så får du plutselig en helt annen tilnærming til det. Da. Du må faktisk ta alle oppfølginger og avklaringer fra hjemmekontor.
Ja. Og det er kanskje det som er den største forskjellen, da. Det er at, som du sier, hvis det er for en liten periode, så går det som regel ganske fint. Plutselig, når du skal ta det hver dag, det er ikke sånn at det er bare en avsjekk. Altså, du skal gjennomføre alle ting som du vanligvis gjennomfører, skal gjøres distribuert. At han virkelig merker liksom, av nytteverdien til å av og til sitte i lag, da.
Ja, og du får virkelig testet kommunikasjonsevnen dine. For du har et helt annet behov for å kommunisere når du ikke kan gjøre det face to face.
Ja, vi har fortsatt stor tro på ABC, har hatt stor tro på at det kan funke med distribuert kommunikasjon.
Oh, ja.
i stor grad, men du merker at det er en terskel, og du merker at det er en tilvenningsprosess.
Ja, du merker egentlig at det er noe helt annet.
Ja.
Og liksom, hvis du ser på det å jobbe distribuert som en annen modus å jobbe på akkurat samme måten som du gjort i sånn kontor, da, så kommer det til å gjøre vondt.
Mm. Bare sånne små ting, sånn små avsjekker, men det å få hatt møte effektivt,
ja.
og bare utveksle ting kjapt i møte, for eksempel.
Ja, eller på en måte alle sånne former for sånn strategi- og kulturbygging, da. Det er mye vanskelig å få til det når det er alle distribuert.
Mm. En ting som slo meg nå, som ikke har tenkt på, men som har stor verdi med enkelte møter, det at du samlokaliserer folk og synker dem opp.
Yeah.
Og som betyr også at for eksempel, ja, vi har møte om et eller annet, men så tilfeldigvis så møter jeg en annen person der, og så tar vi en kjapp sånn, utveksling på vei til eller fra møte.
Det er få ting som er så kulturbyggende som en felles kaffemaskin.
Mm.
Hvor mange ganger har jeg ikke møtt noen kaffemaskiner? Jeg har slått en liten prat, hva driver du med? Oh, ja, no, det er et bra tips, jeg kjenner noen som kan akkurat det igjen der, og snakke med den personen og sånne ting.
Mm.
Det er så utrolig verdifullt. Da.
Ja. En annen ting som er helt urelatert, men som, altså relatert til hjemmekontor, da.
Ja.
Ergonomi.
Ja, åh. Jeg kommer til å merke det her.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg har faktisk vurdert å stikke tilbake på jobb og hente begge skjermene mine, dokken min og stolen.
Ja, det var inne på, det var på planen til noen til oss på kontoret med ATB. Jeg hadde sagt at ja, det er ingen som kjente å merke om en stol forsvinner.
Nei.
Men de har okkupert kontoret tydeligvis til andre ting, andre formål. Så da er det uaktuelt. Og da sitter jeg på en trestol.
Ja, velkommen i klubben.
Ja. Jeg har en stol som jeg kan bruke, da, som jeg tar ned fra mørkeloftet, skulle jeg si.
Ja.
Som jeg kjente å sitte på, for dette her blir slitsomt etter kort.
Mm.
Men jeg hadde noe et eget kontor før,
ja.
Men det har nå junior okkupert.
Jeg har blitt barnerom.
Ja. Så nå er det liksom stuebordet, da, som vi sitter på og jobber, og du merker at det blir slitsomt i lengden.
Ja. Jeg merker det best sånn, i rygg og skuldre, sånn, fordi jeg ikke har noe ordentlig. Så pulten min er 60 ganger 90, liksom.
Mm.
Det er så vidt det er plass til meg under med bordet, liksom.
Mm.
Men heldigvis så har jeg sånn laptop-stand som hever laptopen, så jeg slipper å sitte med bøyd nakke, så den funker ganske bra.
Hva heter den?
Roost laptop-stand.
Mhm.
En sånn sammenleggbar greie. Den er helt nydelig.
Ja, den er fin, den. Jeg glemmer bestandig hva den heter, det er ferdig spor. For at vi tenkte vi kunne plugge den, men den funker jo drøyre. Ja,
det er helt fantastisk.
Ja, den er fin, den. Vi bruker å ha den som regel i sekken.
Ja, så hver gang jeg reiser, så har jeg alltid med meg den, fordi liksom det å sitte med laptop og jobbe, og måtte sitte med bøyd nakke hele tiden, det funker ikke for meg, altså.
Nei.
Ulempe at du må ha med ekstern mus og keyboard, da, men det, altså... Det finnes så mange alternativer for det nå, at det er nesten ikke noe problem engang.
Nei, det er sant. Jeg ender nesten opp med å synes det er mer komfortabelt å sitte i sofaen i. I hvert fall veksle å sitte i sofaen og sitte på kjøkkenbordet.
For det er kanskje en av de store fordelene med hjemmekontor, da, at du kan liksom flytte litt rundt på deg selv. Fordi på kontoret så har du på en måte din plass, og det er liksom der du sitter hele dagen.
Ja.
Når du er hjemme, så kan du liksom bytte litt mellom kjøkkenet, stua, soverommet, stenga, sofaen.
Ja, det er sant, ja.
Men kanskje det ikke er så bra det heller, for så vidt, når jeg tenker meg om. Fordi sånn, mye av det som gjør at arbeidshverdagen funker så bra, er jo alle rutinene. Og det er de som først går ut vinduet med en gang du begynner å hjemmefra.
Ja, for det bringer oss inn på en annen ting, da. Det å helle på rutinene, eller helle på produktiviteten når du er hjemme over lengre periode.
Ja, jeg merker at det kommer jeg til å slite med.
Ja. I for min del så vil det også være en toåring hjemme.
Ja.
Som gjør det vanskelig. Jeg tror ikke, altså jeg får ikke til å gjennomføre det på en vanlig måte.
Nei.
I hvert fall når jeg er alene med en, så går det ikke. Da er det mulig å jobbe.
Ja.
Men selv når det er andre hjemme, så vil det være vanskelig. Så jeg kommer nok til å måtte ta en prøve på en ordning der det blir liksom nesten nattevakt.
Ja.
Eller i hvert fall kveldsvakt.
Ja.
Så lenge det er mulig, på en måte, Og at vi distribuerer ut kommunikasjon til å være mer asynkron, i stedet for å bare ha harde krav om synkrone aktiviteter.
Ja. Ja. Det funker dårlig det altså, når du er hjemmekontor, at alle må være på hele tiden. Det funker ikke.
Nei. Men det å få en viss form for struktur, og en viss form for sånn tydelige rammer.
Mm.
For at, ok, nå går jeg på jobb, og så skal jeg sitte så lenge.
Mm.
Og innenfor der så er det som headspace dedikert til den aktiviteten.
Ja. Jeg tror det jeg skal begynne med på mandag, eller i dag, hvis du hører det nå, er å flytte kontoret mitt ut i stua igjen. Jeg har flyttet PC-en inn på soverommet. Men altså, nå blir det på en måte PC på soverommet, det er fritid, PC i stua, det er jobbtid.
Ja.
Jeg tror jeg må ha noe sånt som må til, sikkert så kommer ting bare til å flyte i hverandre. For det er ikke bare det at du på en måte sliter med å komme deg på jobb, liksom i jobbmodus, men det er jo det at når du først er inne der, så kommer du sliter med å få av en også.
Ja, det går begge veier der altså.
Ja.
Jeg kjenner litt på sånn ekstra ansvar, tror jeg kanskje, siden jeg har startet opp selskap og sånne ting.
Ja, og jeg på en måte er litt sjef.
Ja, om ikke det, i hvert fall deler til ansvaret for at det skal gå rundt da.
Mm.
Så kjenner jeg godt på det at vi må på en måte prøve å drive business as usual da.
Ja.
For et alternativ er å ta ut omsorgsdager, sykt barndager på en måte.
Mm. Det er jo ikke nok dager rett å dekke over.
Det er ikke nok dager, så vi må spre dem utover. Og så blir det utrolig, det føles ut som mer usikkert for jobbsituasjonen da, på en måte.
Mm.
Og så tror jeg at jeg som er så fersk i det gamet der, med ledelse og sånne ting, tenker mer på det, eller er mer usikker på det, for jeg vet ikke hvor mye det betyr om 20 stykk tar ut 20 dager omsorgsmærk.
Ikke liksom. Sant, ja. Nei, det er tricky det der, altså.
Ja. Nå er ikke lov med 20 dagers omsorgsdager, da. Det er bare 10, men det kan hende at de skal øke det.
Ja, altså, de må jo vurdere noen unntak fra høyeste hold.
Ja. Nei, men så prøve å liksom få maksimert effektiviteten på jobb, for å kunne gjøre en god jobb, sant? Ja. Og da trenger vi rutiner, vi trenger litt sånn faste rammer.
Ja.
Det er flere som snakker om, sant? Og det er ganske tydelig, bevisst gode råd, da, er at å prøve å starte dagen fortsatt tidlig, ikke ligge lenge og sove, sant? Opp, ha på deg ordentlig klær, start dagen, si frokost, eller etter en kaffe, og så sette i gang med jobb.
Også ja, gjennomfør... du til og med bare gå ut døra, gå rundt tur rundt huset ditt og tilbake igjen, bare for å liksom, ha gjennomført ritualet. Ikke fordi det har noe som ser helt funksjon, men liksom det er ritualet med å gå ut og komme inn på jobb igjen. Liksom.
Kontekstskiftet liksom.
Ja. Du gjør noe med headspace ditt da.
Ja, og så ta lunsj.
Ja, ikke minst.
Det merker jeg allerede.
Ja, og hvis man måtte, vet om flere som jobber og tar lunsj samtidig, så liksom, sleng opp en enkel chat, så du kan spise lunsj sammen. Liksom. Fordi det er kanskje det jeg savner mest akkurat nå, er lunsjpraten.
Ja.
For den er skikkelig trivelig, og den, liksom, den kan liksom gjøre en dårlig dag bra. Da. Og det er trist å ikke ha den like lett tilgjengelig lenger.
Ja, sant det. Det med å slenge opp en chat, da, bringer oss inn på et annet aspekt av det. Hvordan skal vi maksimere samhandling, og minimere terskler for samhandling i en hjemmekontorscenario?
Ja, å ha gode chat-verktøy er jo et must, da. Vi har heldigvis Slack på jobben, og det funker jo helt strålende. Og det er som det har blitt, vi har hatt det såpass lenge at det har blitt en egen kultur rundt Slack, som i stor grad fortsetter å leve selv om ikke vi er på kontoret. Og det synes jeg er veldig fint.
Ja, for det er noen for maksimal utbytte for sånn type chat-kultur, da. Det at du kan nesten operere på samme måte som før. I et visst nivå.
Ja. Og så har man begynt å ta i bruk sånne nye ting som noen slack-ups i stedet for stand-ups, for eksempel.
Ja.
Som jeg synes egentlig funker veldig bra, og jeg håper egentlig at vi kan fortsette med det selv om
vi sånn, er tilbake på kontor igjen. Det er mange som gjør det ellers også, da. Apropos det med slack, en ting som jeg synes funket utrolig bra var her på fredag, var det? Torsdag? Det var fyrt opp Visual Studio Code med Liveshare.
Ja, det har ikke jeg fått teste henne.
Og Slack, Slack Chat, eller Slack Calls.
Mm.
I lag med, så jeg og en kollega fyrte opp, først skal vi diskutere etter en sånn arkitekturisk valg på en app, og så fyrte opp Liveshare, satt vi og kodet litt i lag, og diskuterte, flyttet kode litt rundt, og argumenterte og snakket om hvordan vi skulle løse det her. Og så, det var spesifikt snakk om hvordan vi skulle strukturere opp themes da. Som er en evig diskusjon med variabel, og hvordan du skal navne i variabelnavnene dine, for at det skal gi mest mening semantisk sett uten å knytte alt for mye mening opp mot fargenavn, for eksempel. Sånn, hva er primary, hva er accent, hva er secondary, altså alt sånne ting. Det er så vanskelig å få til på en god måte, og så skal du introdusere light and dark mode i appen, og så bare, hvordan skal vi få til det her? For en gang skyld prøve å få det på en ordentlig måte, så klarer vi sikkert ikke det, men vi har en intensjon i hvert fall. Og så begynte vi liksom sånn, satt og flyttet litt på kode, diskuterte litt, og så sa vi, ja, men vi må på en måte prøve å snakke det samme språket som i design-fileren, da. Og så bare inviterte vi inn grafisk designeren på callen, så hadde vi oppe Figma, som har denne collaborator-moden, så vi ser alle cursoren til hva vi peker på. Så gikk gjennom kassen, har navngav ting, og så konsolererte vi det innover mot koden, sånn at vi gjenspeilet det i en større grad. Da.
Ja, nice.
Og du bare satt i en time, liksom, og det funket så bra som parprogrammeringsgreier.
Ja,
faktisk bedre enn å være på kontoret.
Ja, for det er, sånn, det er noe med den der modus man er i når man sitter hjemme og har hjemmekontor. At du forventer liksom, at du må ta de avklaringene over voice, da. Og at du, liksom, du tar dem mer felles. Mens når du er på kontoret, så bare tar man liksom, ja, vi bare snakker sammen 5 minutter, og så gjør vi det på den måten jeg hadde tenkt å gjøre det først.
Mens jeg synes ofte det blir liksom så tett, da, når du setter parprogrammerer to personer over samme skjerm.
Ja, jeg er ikke noe fan av det, helt tatt.
Nei, jeg klarer det ikke helt. Og du er så avhengig til måten du er på, altså kroppsspråket ditt, måten du sitter på, og du kan ikke gjøre noe samtidig. Så, du, altså det blir så vanskelig for meg. Men det å sette deg sånn som det her, over en mikrofon, kode i lag, se på det hverandre gjør, men fortsatt ha muligheten til å for eksempel slå opp noe samtidig på min egen maskin, eller referere til andre ting og sånne ting.
Ja, og også bare det der, den der hjemmefølelsen av å sitte på sin egen maskin, den er ikke til å undervurdere, altså. Liksom det du har, det keyboardet du er vant til, shortcutten du er vant til, og sånne ting.
Nei, det er absolutt. Så det tror jeg faktisk vi skal prøve å ta med meg videre, det å bruke Liveshare i stedet for å parprogrammere på samme maskin.
Ja.
Så bare sette på kontoret og Liveshare, og heller bruke mikrofonen og
headsetet. Ja, man må sitte på hver sin laptop da, men at man Liveshare på samme kodebase man sitter i sin annen likevel. Så kommer til samme punktet da også.
Jo da, det er sant det. Jeg vil bare ikke sitte så nærme.
Fullt forståelig.
Ja. Nei, så det er overraskende. Liveshare, jeg har brukt en del i samarbeidscaser og sånt i intervjuprosesser. Jeg har brukt det i den kapasiteten der. Men ikke ordentlig distribuert. Altså ikke det vi sitter på en helt annen plass. Og var usikker på hvordan det kom til å funke, men det funket ypperlig, altså.
Så bra.
Hva slags liksom, produktivitetsverktøy er det du merket størst gevinst av i en setting som vi er i nå?
Altså, bortsett fra som et chat-verktøy som funker bra, og egentlig bare et oppgave-track-verktøy, sånn type Trello og greier. Men det er jo sånne ting som jeg har alltid hatt og alltid har brukt. Så liksom, det er ikke noe så, det er det som kanskje er det rareste for meg akkurat nå med hjemmekontoret, at det er ikke så annerledes enn det å være på jobb til vanlig. Fordi liksom, alle verktøyene vi har er jo nettbaserte, de er async-baserte. Så liksom, det skal ikke så innmari mye til for å jobbe hjemmefra.
Nei,
det er sant. Ja, for hvis jeg tenker at hadde dette skjedd for 5 år siden, så ville det vært kjempevanskelig, fordi alle systemene var liksom basert på at det skulle være fysisk til stede et eller annet sted.
Hva da? Liksom,
Ja, altså, tenk på server, for eksempel, da, som har satt opp in-house. Du måtte, liksom, du må SSH deg inn på en server som du må være på samme nett som, ja, for å få til å funke. Ja,
VPN inn på en Citrix-løsning, inn i en annen Citrix-løsning som har en RDP. Mm.
Ja, altså, eller vi får, VPN må vi fortsatt ha, fordi det er en del tjenester sånn, som er gatet med ekstra sikkerhet på VPN.
Men det er ikke sånn at når du er VPN, så har du ikke internett?
Nei.
Ja, for det er enkelte situasjoner som krever, som er.
Ja,
men det er sånn, frustrerende.
Ja, men så bare sånn, alt sånn deploy og alt automatisert, det er, sånn, det er så lite som krever den der fysiske tilstedeværelsen. Selv om man er fysisk på kontoret, så er verktøyene, alle verktøyene er som kunne vært brukt distribuert. Da.
Mm.
Så det er sånn kudos til bransjen for å ha kommet til det punktet.
Ja.
Ja. Altså sånn sett så, er, måte, så savner jeg kanskje egentlig ikke noen sånne produktivitetsverktøy. Jeg har ikke, føler ikke behov for det i hvert fall.
Nei. Det som vi kjøter å merke forskjell på er liksom kassen gjerne for eksempel allmøte.
Ja.
Der alle skal møtes for å gi en statusoppdatering eller ha en felles diskusjon om retning på et eller annet.
Ja. Ja, for liksom, det er ikke det måtte gjennomføre den der daglige driften som er liksom, den der, ja, det å faktisk utvikle på ting som er vanskelig. Det er jo kanskje den der strategi- og kulturbyggingsbiten av det, som er det som, er, som krever en viss sånn personal connection, og at du kan snakke til mange på en gang.
Ja.
Men der må jo rett og slett bare de som har ansvar for det der, må bare sørge for at de er veldig flinke til å kommunisere.
Mm.
For du kan komme ganske langt med en godt forfattet felles e-post, for eksempel.
Ja. Og det er viktig. Ja. Det gjør vi skriftlig, men så tror jeg også det er noe med å høre og sette på en måte budskapet til, knyttet til en stemme, da. Og samle alle til å sette og tenke på en ting samtidig.
Mm.
Så da er det liksom det å ha for eksempel en video-call, da.
Mm.
Og det har plutselig sine egne begrensninger, sant? For at hvis du er 20 stykk, da, ja. Hvordan skal du ha budskap til 20 stykk? Slack calls har 15 maks. Samme har mange andre tjenester.
Ja. Det tvinger jo frem en del tanker da, rundt hva er et fornuftig antall mennesker å ha samtidig connection til. Da.
Mm.
For veldig ofte så kan du kunne jo på en måte en sånn et allmøte da, gjennomføres med en-til-mange kommunikasjon.
Ja, men det er jo samme greia det da.
Jo, men da kan du på en måte valge noe annet verktøy. Da. Du, alle kan streame det, så kan du heller ha en tekstlig spørsmål på siden eller noe sånt. Da.
Ja, for det jeg tenkte på, nesten så kunne du brukt liksom YouTube Live.
Ja.
Eller Twitch, eller, liksom.
Ja, eller Teams. Microsoft Teams har støtt ikke det, også sånne ting.
Ja, kanskje. Ja, det gjør det. Microsoft Teams, ja. Har ikke de sånn 6 måneders gratis også nå?
Jo.
Nå under perioden her, da. Så det er noe...
Fine greier. Det er et godt tips, det.
Mm.
Så det er sånn at ja, de som er, opererer på sånn sjefenivå, de har nok en helt annen opplevelse av hjemmekontor enn sånne som meg, som stort sett sitter på gulvet og jobber.
Ja, sant. Bare du som skulle gjennomføre en eller annen sånn, her har jeg konkrete arbeidsoppgaver som vi skal gjennomføre akkurat nå. Vi har nok kanskje den enkleste biten som lar seg distribueres enklest,
ja. Ja.
Men si organisasjonsoppgaver, der du skal gå mye til oppgaven er å gå og knytte sammen folk, eller finne større bilder og se sammenhengende ting, vil nok i større grad ha negativ virkning til det her, ja. Det tror jeg er rett i. Sånn sett så kan det hende at designarbeid blir mye mer truffet av det.
Ja, jeg tror også det er måte, Figma. Da. Vi har jo akkurat gått over til å bruke Figma i NRK, som for nesten alt som gjøres. Og nettversjonen der er jo helt strålende.
Ja.
Så jeg tror altså det...
Men det er på UI og UX og grafisk nivå. Men hva om du løfter det opp til liksom, når du snakker om tjenestedesign? Ja, tjenestedesign og strategisk design.
Ja.
Og det er jo vanskelig. Mye mer opptatt til å være til stede blant folka.
Ja. Jeg tror det kommer til å bli lansert ganske få nye tjenester i den neste 2-3 måneders perioden.
Mm.
Så det blir, men det er sikkert mange tjenester som blir veldig mye bedre, da, fordi man får tid til å fikse masse bugs.
Ja, sant.
Så på en måte kan det være litt sånn der blessing in disguise, again, her.
Ja. Kommer dere til å merke noe sånn nedgang på NRK, tror du?
På hvilken måte, tenker du på?
Er det mindre arbeidsoppgaver? For min del har jeg fått
mye mer arbeidsoppgaver, da, fordi ja. Du er i en ganske unik nyhetssituasjon. Så vi har jo sluppet alle våre vanlige redaksjonelle prosjekter og gått og fokusert på nyhetsrelaterte greier.
Ja.
Så det er litt annerledes her, da. Det gjør at nyhetene blir bedre, da.
NRK kutta sin oversikt over antall smittede.
Ja, men vi har ikke aldri hatt vår egen sånn sett. Da. Det har alltid vært basert på tall fra
Folkehelseinstituttet. Jo, men det var tidligere så var det en graf over utvikling fra dag til dag.
Ja.
Men den finnes ikke lenger for noe, bare distribuert over kart.
Ja.
Nå skjønner jeg at de gir ikke verdi lenger, da.
Nei.
Men det var noe som gjorde at de midlertidig gikk over til VG, og det beklager jeg. Det må jeg si bare...
Ja, og så er det også et problem der, er bare at de tilgjengelige dataene er liksom, vi blir ikke bedre enn tilgjengelige data, for å si sånn.
Nei. Det VG gjør, vet jeg, går og ser gjennom alle nyhetsartikler også, for å se at ting. Men igjen, nå så tester de mye færre, da, så da tar det helt falsk uansett. De gir ikke verdi.
Nei. Så man må fokusere på andre ting, liksom. Men det,
ja, det er sant.
Det gjør at det blir en veldig interessant arbeidshverdag, da. Det blir mye sånne, mer sånn day-to-day-type prioriteringer.
Ja. Jeg prøver å tenke om det er noe sånn åpenbart vi har misset å sitte her med. Hva er endringen, liksom? For hele konklusjonen vår nå er sånn, nei, det er egentlig ikke så forskjell.
Men... Nei, men det er jo på en måte en slags realisering da, av siste fem års teknologisk fremgang innenfor arbeidsverktøy, som gjør at det her er forholdsvis smertefritt, da. Selvfølgelig er det noen sånne ting knyttet til sånn ergonomi og sånn, mangel på sosial interaksjon og sånne ting, men i det store og det hele så har på en måte teknologien forberedt oss på dette her. Da.
Mm. Jeg tror vi kommer til, når vi snakket oss igjennom om 14 dager, så kan det hende at vi har en annen type tilnærming eller annen refleksjon rundt det. Kanskje ja, det med mangel på sosial interaksjon eller å jobbe over det over lengre periode.
Ja, så når vi ringes opp gjennom to uker så er det sånn der... Robin Williams fra Jumanji bare, what year is it?
Ja, eller mer apt sammenligning, Castaway med Tom Hanks.
Ja.
Siden...
Ja, så hvem er den første som lager seg en Wilson, da? Altså.
Ja, han sitter i karantene, vet du.
Ja, stemmer det.
Tom Hanks. Og jeg så et bilde der jeg lurer på om det var noe sånn der... radioprogram eller noe i Australia som hadde gitt den en ball.
Ja, nice.
Jeg tror det får være det for denne gangen her, og så får vi se hvordan de neste 14 dagene går.
Ja, det blir spennende. Så får vi se.
Ja, det blir det.
For det blir jo, det som er interessant med dette, at det er jo også en slags, sånn, det blir jo en slags dagbok også, for hvordan oppleves denne ganske ekstraordinære situasjonen.
Mm. Ja, for vi diskuterte det om vi skulle lage episode, eller om vi ikke skulle gjøre det.
Ja.
Men det her, i praksis kan det bety en ny hverdag. Eller det betyr en ny hverdag i lang periode fremover, sannsynligvis.
Det er fint å ha litt dokumentasjon på det.
Mm. Absolutt. Og så fint å reflektere med andre rundt det, som går gjennom tilsvarende situasjoner.
Ja.
Hvis folk har liksom, tips til hva de bruker dagen sin på, da. Twitter?
Twitter til oss.
Ja. At kortslutning og podd.
Ja.
Og så må jeg si, det var det å se på NRKs oversikt over 100 podcaster, anbefalte podcaster. Der var vi igjen i år.
Ja, dæven. Det er hyggelig.
Ja, det var det. Hardt å se. Mange andre bra podcaster på den lista.
Ja, det var 99 andre bra podcaster også. Så.
Ja, utenom Serial sesong 2, så jeg jo anbefalt. Den synes ikke var så bra som Serial sesong 1.
Nei, 98 da.
Ja. Takk for noe, Stian.
Ja, vi snakkes.
Ja, det er vi, ha det. Oi, kom en munnlyd akkurat jeg startet. Skal vi starte på nytt?